čtení z písma. Uslyšíme ze skutků apoštolských. Poslouchejte, co potká apoštola Pavla. Čteme ve skutcích v 13. kapitole, že v Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhém tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch svatý: oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salaminy, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách, měli s sebou i Jana jako pomocníka. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka. Říkali mu Bar Jezus. Byl u dvora místodržitele Sergeja Paula, muže vzdělaného, a ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti ním a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem svatým, upřel na Elimase zrak a řekl: ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje. Tu Elimase náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln údivu nad učením páně. Tolik slova písma. Základ pro dnešní kázání z listu do Říma, 8. kapitola, 6. verš, Římanům 8:6, kde čteme slovo apoštola Pavla: dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést duchem je život a pokoj. Tolik slova písma. Takže bude řeč o vedení Duchem svatým na straně jedné křesťané v Antiochii, Pavel Barnabáš, nechali se vést duchem, vede to k dobrému, Elimas Bar Jezus nechá se vést sobectvím, k dobrému to nebude. Takže vzpomenete si, ze kterého města vyrazili Pavel a Barnabáš, ve kterém městě to začíná, velké město, třetí největší město Římské říše. Začíná od A, aby se to dobře pamatuje. Nejsou to Ateny, to Antiochie, ale od Antiochie bylo strašně moc. Ale jsme v Antiochii, tehdejší velkoměsto, velikánský živý zbor, a v tomhle živém křesťanském zboru spousta schopných lidí, některé známe jménem, ty tam dokonce několik jmen tam zaznělo. Tak minimálně ty dvě byste měli dát dohromady a třeba si vzpomenete i na někoho dalšího. Tak kdo byl v Antiochii?
Pavel Saul.
Pavel řečený Saul, či Saul řečený Pavel, vyberte si jak, co dřív?
Barnabáš,
výborně.
Jan.
Jan Marek, co potom jim zdrhne a bude psát někde Markovo evangelium. Ano. Je tam hrozně zajímavý Manahem. Manahem, který býval druhém tetrarchy Heroda, protože to slovíčko druh je doslova soukojenec. Oni měli pravděpodobně s tím tetrarchou Herodem společnou kojinou, ale je pravda, že tehdy se tohle slovíčko používalo pro velmi dobrýho kámoše. Tak jestli máte nějakého velmi dobrýho kámoše, tak můžete říkat milý soukojenče. A určitě bude mít hroznou radost. Tak. Ale je tam spousta schopných lidí a o některých jsme slyšeli i funkci, kterou měli ve sboru. V tom sboru byli učitelé a proroci. Tak čím se od sebe mohli lišit? Učitelé a proroci. Dobrý. Proroci to mají přímo od Boha, můžu to říct učitelům a učitelé učí, ale učitelé mají k dispozici ještě něco dalšího. Mají školu, kterou studovali, čili knihy, které mají Bibli. Čili učitelé buď to vezmou od proroků a můžou to učit, anebo to mají, no?
Ne, já jsem to.
Jo, tak ty se tebeš, tak já se učitelé, proroci. Proroci mají přímý vztah s Bohem, Bůh jim přímo říká, co se má dělat, a učitelé to mají vyčtené z Bible, anebo poslouchají ty proroky, obě dvě funkce jsou důležité.
Takže když ti proroci, tam jsme, Duch svatý jim řekl, co mají dělat. My nevíme úplně přesně, jak konkrétně to probíhalo. Nějak tam slyšíme o půstu, slyšíme tam o modlitbách, ale jak konkrétně to ten Duch svatý řekl, to nevíme, ale za to víme, co jim přikázal. Takže co Duch řekl těm antiochejským křesťanům, co mají udělat? Co mají udělat antiochejští křesťané, když mají ve sboru velmi šikovného Barnabáše, velmi šikovného Saula, co s nima mají udělat? Vyslat je na misi, přesně tak, poslat je na misi, vy jste velký silný zbor v Antiochii, říká Duch svatý, vy se bez těhle dvou obejdete, koukejte, poslat taky dělat něco někam jinam. Je to první příběh, když čteme o tom, že ne jednotlivec jde sám o své úmě, ale že přímo ve sboru se rozhodnou poslat někoho, podpořit, aby někde kázal, někde v cizině. Nemusíte se vy, antiochejští, starat jen sami o sebe, to by nebylo hezké, šup s těma dvěma do světa. Ale zdůrazňuji ještě jednou, proto se nerozhodli sami. Není to tak, že by Barnabáš a Saul přišli nějaký to staršovstvo a řekli, helejte, mi nás jako napadlo, že jsme docela silný sbor a že by bylo dobrý, jak i dělat něco jiného, tak jako my teda vyrazíme. A oni řekli, no tak když myslíte, no tak teda vypadněte, nebo teda jděte a chtělejte tohle. Ne, Duch svatý řekl, je to dobré si zapamatovat, že když se modlíme, taky prosit Pána Boha, aby nám dal poznat, co, nejenom co máme dělat, ale taky to obdarování druhých. Duch svatý řekl prorokům, oddělte mi Barnabáše a Saula. Řekl jim, hele, tady ty dva, co máte ve sboru, oni by se sami nepřihlásili, ale dojděte za nima a pošlete je na cesty, to se hodí, protože to budou dělat dobře. Tak se za ně modlili, drželi za ně půst, skládali na ně ruce a Barnabáš a Pavel jdou. Tak kam jdou? Jdou na jeden ostrov. A jak se ten ostrov jmenuje? Nápověda zní, že se tam těží. Ne, na kretu těží se tam měď. Což pomůže vám, kteří máte chemii. Na Kypr. Na Kypr, jdou na Kypr. Proč zrovna na Kypr? Napadne vás důvod, proč jdou zrovna na Kypr? Zkuste vymyslet, proč jdou na Kypr? Barnabáš a Pavel jdou na Kypr. Ne, doly patřili římskému císaři, měli jeden čas pronajatý Herodes Veliký, ale pak to Herodově smrti to spadlo zase zpátky pod Řím. Tak těžit by asi nemohli, leda by se nechali najmout jako horníci, ale to by asi Pavla Barnabáše dlouho nebavilo. No, důvody jsou v zásadě možné dva. Podle některých výkladů tam šli prostě proto, že někam jít museli. A Barnabáš byl původem z Kypru. Barnabáš byl levita původem z Kypru. A tak si řekli, no tak, když ho tam znali, tak prostě půjde na Kypr. Ale zkoušeli jste někdy zvěstovat evangelium někomu, kdo vás dobře zná? Je to lehčí nebo těžší svým kamarádům, spolužákům? Nebo je snažší s člověkem, který ho tak jako prostě vidíte poprvé v životě a vyprávíte mu Ježíši, a nebo je snažší o tom říkat kamarádu, který vás velmi dobře zná někde ve třídě nebo někde sousedů. Zazvonili byste u sousedů, který vás znají? Říkali, hele, já ti jdu vyprávět o Pánu Ježíši. Je to lehčí nebo těžší? Lepší ty, co neznáme. Jo, taky mi to tak připadá, že ten Barnabáš, že jsi možná říkal, neposílejte mě na ten Kypr, to není dobrý nápad. Vzpomeňte si na Ježíše, jeho vlastní rodina ho považovala za blázna. Když přišel do Nazaretu, tak ho taky vypakovali. Jeho vlastní, jeho příbuzní ho neměli rádi a nechtěli ho a jeho známí se mu posmívali. Takže to, co mě napadlo, že ten Kypr byl součástí toho pokynu Ducha svatého. Tak jak Duch svatý řekl, vyšlete tyhle dva, tak nemáme tam zapsáno všechno, co Duch svatý těm prorokům řekl, ale nemyslím si, že je správný výklad, že tam šli, protože Kypr bylo Barnabášovo rodiště. No tak jdou na ten Kypr, co se dá dělat, procházejí Kyprem, přijdou do městečka Páv, a v městečku Páv je palác a v paláci sídlí římský místodržitel. Páv, na konci je F. Páf. A v tom páfu sídlí římský místodržitel. Zvolte si, jak se jmenoval římský místodržitel. Sergej Pavel. Jmenuje se taky Pavel. Jako apoštol Pavel se jmenuje Pavel, tak tenhle se jmenuje taky Pavel. Nebude to hrát žádnou roli. A tenhle ten Sergej Pavel je velmi seštělý. Hodně toho ví. Jak by mohl takový Sergej Pavel získávat informace? Že sedí v tom paláci. Kdybyste vy něco potřebovali vědět, tak co uděláte? Jak něco zjistíte? Co nového? Internet. Mohl být Sergej Pavel internet?
Ne,
Tak nemá
inter...
Pošli, kokoška. Ano, noviny nebyly, televize nebyla, rozhlas nebyl. Knihy, ano, určitě knihy. By bylo čemu, že byl sečtěný, že si mohl nechat posílat knížky, které ještě nečetl. A pošli, posli. Zeptáme se Sergeje Pavla. No nevím, jak se zeptá Sergeje Pavla, my na to můžeme přijít. Ono to má svoji logiku, že když chci něco vědět a nemám ani televizi, ani internet, ani knížky, jak se někoho zeptám. No a ten Sergej Pavel se obklopil moudrými a chytrými lidmi a taky si zval, když přišel někdo zajímavý do města, do toho páfu, říká, hele, pojďte taky ke mně a povídejte, kde jste byli, co jste viděli, co tam byli, jak je, co je novýho. A my tady máme někoho, koho on měl na svém dvoře a někoho, koho si pozval, aby vyprávěl. Takže koho měl Sergej Pavel, místo držící na svém dvoře, a koho si pozval, aby vyprávěl. Nemůžeme odpočítat, jak si vytrhl kabel. Tak koho měl Sergej Pavel na svém dvoře? Koho si pozval, to je výrazně jednodušší. To je Pavel s Barnabášem. Ale vzpomeňte si, kdo to byl? Židovský falešný kouzelník. Vzpomeňte si, jak se židovský falešný kouzelník jmenoval? To bylo zajímavé jméno. Bar Jezus. Co vám tam proznívá v Bar Jezus? Ježíš, Bar Jezus doslova znamená syn Ježíšův. Možná si říct syn Jozův, teda, protože to leží tak, že... Ale mohlo to tehdy bylo docela běžné jméno, ale stejně mi to tak jako připadá alegračně. Proti Barnabášovi a Pavlovi se postaví někdo, kdo se jmenuje Ježíšův syn. A oni tam přijde a říkou, hele, Sergej Pavle, teď jdeme vyprávět o Ježíši. A syn Ježíšův řekne, ahouby. Tak. Jsme v době, kdy lidé přestávali věřit olympským bohům. Ty legendy o olympských bozích už tak jako lidi moc nebrali, připadali jim hloupí. A zajímali se o nové duchovní směry. Připadlo mi, že žijeme v dost podobné době. Že jak lidi se zajímají o posmrtný život, o převtělování, o léčivý kameny, o mimozemšťany, o astrologii. Jsou to většinou strašné pitomosti, ale lidi potom jdou, jak slepice po flusu. Prostě jsou duchovně hladoví, záhady, tajemství, konspirační teorie. To je základ, to funguje. Tohle ale byla příležitost pro toho Pavla z Barnabáše. Ty lidi byli dychtiví, chtěli slyšet něco nového. A zažívám to i já, že přicházejí lidi, kteří vůbec nejsou zasaženi nějakým už komunistama nebo čemu. Jsou fakt zvědaví a ptají se a velmi vážně se ptají na tu moji duchovní cestu. A takže možná je to příležitost i pro nás vyprávět o Ježíši. Ale je to příležitost pro šelíře a podvodníky. Když lidi chtějí slyšet tajemství, chtějí něco o astrologii, o léčivých kamenech, u nás asi 100 metrů od baráku je přímo obchod s léčivými kameny, a kdybyste potřebovali speciální energetický kámen na kocovinu, tak je to ametyst. Velmi užitečná informace, tam dokonce rozdávají letáčky na zastávce, aby vás nalákali, abyste si tam k ním chodili nakupovat, protože o co jde? O prachy. Bar Jezus, kouzelník, co se jmenuje syn Ježíšův. Elimas ho zvají, kouzelník, Elimas. Ono v tom trošku proznívá Haloma, vykladač snů, nebo arabský Elim, mudrc, Elim. Jak asi takový Bar Jezus, kouzelník, co asi uměl?
No.
Házet z koulí, jo, jako chodit s křišťálovkou, říkám, vidím, podívám, co to je pro křišťálové koule, a vidím, že zakopneš a upadneš. Já napadal pod hlavu nějakým volejem a ten člověk klus, Bar Jezus měl pravdu, upadl jsem. Určitě dokázali ti zaujmout. Pár tričků, výřečnost, když mu potom huba jede jako namazaný blesno, to je úplně bezvaný, protože ho lidi poslouchají, říkají, jo, no to mám účastný, jak mi krásně mluví, toho neposlouchá, to tak skvělý. Hodně lidí tehdy takových bylo. V Samaří uváděli lidi v úžas Šimon Mágus, na Kypru byl Bar Jezus, Efezu nějaký Skýva. Jeden vedle druhého, šikovní, chytrý, výřečný, mudrci, proroci, kouzelníci, astrologové, vykladači snu, pověs mi, co se ti zdálo. No, ale vy mě se zdálo o hrličce. O, bílá hrlička znamená, že za tebou přijde člověk, kterého si neznal. No, jdu po ulici, potkám člověka, kterého jsem neznal. A, měl pravdu. A lidi jim to věřili. Když to dobře naformulujete, tak vám vyjde úplně cokoliv. Poslouchali je, trochu se jich báli, co kdyby třeba měl nějakého, jestli budeš neposlouchat, jestli mě nebudeš poslouchat, zle se ti povede, jen počkej, do hodiny se ti stane něco špatného. Teď je furt přemší, co se mi stane špatného, zakopne upadne, on to říkal, zase se mi stalo něco špatného. No a hlavně jim platili, to tam celkem jde. Takže Elimas působí na dvoře římského místodržitele Sergeje Pavla, asi se nemá špatně, má co jíst, má kde spát, má peníze, má vliv. A teď tam přijde Barnabáš Pavel. O čem vypráví Barnabáš s Pavlem? O Ježíši. Co by mohli vyprávět o Ježíši? Že za ně zemřel, a nejenom, že zemřel, ale i stal z mrtvých. No tak tohle samozřejmě každou, jako jste se dal stát z mrtvých, to ještě máme. To je zajímavá historka. A to toho místodržitele zaujalo. Říkal, no to mi pojďte povědět víc. Co tohle to jako je? Nějaká boží moc, která vstupuje do života každého křesťana? No to jsou věci, to jsou věci. A v tu chvíli vyletěl jak čertík z krabičky Elimas bar Jezus. Proč? Proč je proti? Co mu na tom může všem všude vadit?
Nebudou
věřit jeho žvástům. Přesně tak. Je to nekalá konkurence, tohleto. Moje pohodlné živobidíčko, co když si tady místodržitel nechá tohodle toho Pavla s tím Barnabášem a mě vypakuje, to teda ani náhodou. A tak začne vstekat se, nadávat a odrazovat toho Sergeje Pavla od toho, co říkají Pavel s Barnabášem. Neposlouchej je, jsou to hlouposti, nevěřím ani slovo. Tenhle ten Pavel je Žid, já jsem taky Žid, tak já tomu rozumím, já vím, že oni kecají, všechno pochopili špatně, Ježíš vůbec není žádný mesiáš. No vsteká se, nedává. No a teď ta reakce apoštola Pavla. Taková trochu divná, taková až nekřesťanská. Co udělal apoštol Pavel?
Majznul ho.
Majznul ho. Myšlenka dobrá. Ne, nemajznul ho. Ale není to zas tak daleko od pravdy. Je to docela blízko. Co udělal apoštol? Nechal ho oslepnout. Zvolává, označil za syna ďáblova, který podvrací Ježíšovu cestu. No to ještě dejme tomu. Ale pak na něj svolá boží trest. Dočasně oslepneš. Což je divné, protože pán Ježíš nikdy na nikoho boží trest nesvolal. Když to chtěli dělat učedníci, tak jim to dokonce zakázal. Říká, nevíte, čího jste ducha, což je důležitý postřeh o tom duchu. Pavel píše do Říma, svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Nebo jsme-li tupeni, žehnáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. A teďko na Kypru tohle. Proč? Proč tohle dočasné oslepnutí? Srovnejme si ty dva. Pavel a Bar-Jezus.
Pavel taky
oslepnul. Přesně tak. Bar-Jezus je Žid, Pavel je Žid. Bar-Jezus se stavil proti Ježíši, Pavel se stavil proti Ježíši. Bar-Jezus stojí proti Ježíšovým učedníkům, Pavel šel proti Ježíšovým učedníkům. Co zažil Pavel? A proč přestal pronásledovat Ježíšovy učedníky a sám ho začal poslouchat? Oslepl a pak k němu teprve promluvil. Když ztratil zrak, tak s tím ztratil i tu svoji píchu. Nejenom si uvědomil, jak je odkázaný na druhé, že není on ten hrdina, který všechno zvládá. Pavel dočasně oslepnul, teď zkouší na Bar-Jezuse stejnou medicínu, jaká pomohla jemu samotnému. A tak Elimas Bar-Jezus dočasně oslepne. Šmátá rukama na všechny strany, hledá, koho by se chytil za ruku, kdo by ho vedl. On vůdce lidu, ten, který vedl, který učil, který kouzlil a teď najednou musí být veden, musí být léčen. Možná ho to trkne, my to nevíme. On ten příběh nám tady skončí a žádná legenda, nenašel jsem, že by někdo pokračoval dál, jak to teda funguje. A jestli ten Bar-Jezus se nakonec obrátil, jestli dopad jako ten apoštol Pavel, já doufám, že jo. Ale nevím, nedochovala se nám žádná informace. Až mě jim třeba napadlo, ten Bar-Jezus sváděl toho Sergeje Pavla, vedl toho místodržitele, vedl ho blbě, a teď ten místodržitel, který uvěřil, když to viděl se obrátit, tak teď ho budu vést já. Toho hloupýho Bar-Jezuse, který plácal nějaký pitomosti, teď já mu budu moct vysvětlovat, co je jak. Takže možná se Bar-Jezus Elimas bude postit, modlit, za 3 dny bude vidět a právě ten místodržící mu bude teď svědčit o Ježíši. No stejně, i takhle, když to vysvětlíme, pořád je to divná historka. A tak si říkám, není každý apoštol Pavel. U apoštola Pavla máme v Novém zákoně tenhle jeden jediný příběh, kdy svolal takovéhle zlo na svého protivníka. Je to na misijní cestě, kam byl poslán Duchem Svatým. Čteme v situaci, kde byl plný Ducha Svatého. Čili je to člověk Bohem vedený v tu chvíli pod přímým božím vedením. Stejně bych se sám za něco takového tedy nemodlil, ani to nikomu z vás neradím. Ale jedno slovo je docela jasné. Nepříjemné věci. Ten Bar-Jezus oslepnul, to nic hezkýho není. tak ten nepříjemné věci, trápení, ono to není nutně špatně. Nebo jen a pouze špatně. Třeba to toho Bariezuse Elimase dovede k pokání, když se nám stane něco zlého, člověka to možná trošku trkne, že by se měl nad svým životem zamyslet. Tak, co si tedy můžeme zapamatovat z dnešního kázání, mimo krásného pojmu soukojenec? Dvě věci. Pavlovsko-Barnabášovská a Bariezusovská, obě souvisí s prosbou o Ducha Svatého. Jak se dostali Barnabáš a Pavel na ty cesty? Vyzval je Duch Svatý. Duch Svatý je poslal. Lidi se modlili a Duch Svatý jim dal poznání těm lidem o Barnabášovi a Pavlovi a oni pak vyslali na misijní cestu a bylo to dobré. Tedy prosba o moudrost, poznání, k jaké práci koho Bůh povolává. Abychom tyhle ty povolané lidi pak posílali do té správné služby. To se týká Pavla a Barnabáše a určitě se to týká i nás, abychom se takto modlili. No a potom s tím Bariezusem Eliasem, aby nám dal Duch Svatý moudrost, když něčím trpíme. Každému, kdo se trápí, kdo má nějakou bolest, nějakou nemoc, nějaké trápení, aby ho to trápení dovedlo někam blíž k Bohu. Jako apoštola Pavla určitě, to ta slepota k Bohu dovedla. Snad i toho Bariezuse Elimase, tak tedy prosme Ducha Svatého, aby nám dal moudrost, poznání, koho Bůh čem povolává, a moudrost nám, aby nás všechny naše trápení dovedli blíž k Pánu Bohu. Amen.